Καλημέρα κύριε Στοιμενίδη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας κυρία Τσακίρη, καλημέρα κύριε Τσαλικίδη.
Είναι ένα ζήτημα που πραγματικά χθες το παρακολουθούσαμε με μεγάλη γωνία και το παρακολουθούμε, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει άλλη μια γυναίκα αγνοούμενη. Ακόμη δεν έχουν διαλευκανθεί τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά είναι και ένα ζήτημα το οποίο εσείς τουλάχιστον μας έχετε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, ότι δεν οφείλεται στην κακιά την ώρα.
Κυρία Τσακίρη, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, πέρα από θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, είναι πέρα από εργατικό δικαίωμα και εργοδοτική υποχρέωση, είναι και διεπιστημονικός κλάδος, όπου όλα τα φαινόμενα, τα περιστατικά, τα γεγονότα έχουν και την επιστημονική τους τεκμηρίωση. Και εμείς το εντάσσουμε και στις προηγούμενες συζητήσεις που κάναμε, το εντάσσουμε στην εντατικοποίηση και ελαστικοποίηση της εργασίας που έχουν φέρει στην χώρα μας οι μνημονιακοί νόμοι, αλλά πολύ περισσότερο οι νόμοι που έχουν έρθει για τα εργασιακά θέματα μετά τα μνημόνια, την τελευταία περίοδο, και βέβαια η διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία από το 2021. Με τον νόμο Χατζηδάκη είχαμε αναφερθεί στο ότι η ανεξαρτητοποίηση της επιθεώρησης εργασίας έχει να κάνει περισσότερο με την απέκτηση της πολιτικής ευθύνης από το Υπουργείο και όχι με την αντιμετώπιση των ζητημάτων. Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου Εργασίας για να συνεργαστούμε, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, γιατί υπάρχει και αποτροπιασμός ότι μπορεί να χάνουμε 201 ανθρώπους στη δουλειά το 2025, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξημερώνει το 2026 με ένα βαρύ, πολύ νεκρό εργατικό δυστύχημα με πολύ ειδικά χαρακτηριστικά.
Και στη συγκεκριμένη περιοχή στη Θεσσαλία, επειδή ακούγα διάφορες δηλώσεις που έκανε στα μέσα χθες ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, υπήρχαν ζητήματα, δηλαδή δραστηριοποιούνται περίπου 10 με 15 εργοστάσια που έχει από 200 εργαζόμενους το καθένα, και αυτό που λένε δεν υπάρχει συνδικαλισμό σε αυτά τα εργοστάσια. Θα πει κάποιος, καλά σκέφτεσαι το συνδικαλισμό τέτοιες ώρες. Η αλήθεια είναι όμως ότι μέσα από κάποιες διαδικασίες μπορούν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, και μαθαίνουν τα δικαιώματά τους, συζητούν αυτά τα ζητήματα που θέτουμε και εμείς τώρα. Δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση με το εργοστάσιο.
Να βάλω μια παράμετρο στη συζήτηση.
Με αφορμή αυτό που λέει
κύριε Στοιμενίδη, είναι για να απαντήσετε λίγο συνολικά, σας παρακαλώ. Αποκλείουμε δηλαδή και το ενδεχόμενο σε μια επιχείρηση ο ιδιοκτήτης, ο επιχειρηματίας με τους εργαζόμενους να έχουν ένα εξαιρετικό πλαίσιο συνεργασίας και να μην χρειάζεται αυτό το οποίο λέμε συνδικαλισμός?
Ναι, το αποκλείουμε αυτό.
Γιατί?
Γιατί τα πράγματα λειτουργούν, το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται σε θεσμικό επίπεδο και δεν καθορίζεται από το αν ο ιδιοκτήτης έχει 3-4 πολιτούς και τους παρουσιάζει ως συνομιλητές για τα ζητήματα.
Όχι, μιλώ λοιπόν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας διαλόγου εργαζόμενου εργοδότη. Ότι κοιτάξτε να δείτε, τα δικαιώματά σας είναι 1, 2, 3, 4, εγώ σας τα παρέχω και υπάρχει μια εργασιακή ειρήνη.
Εκεί, τώρα σύμφωνα με τις αναφορές του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, δεν υπήρχε εργασιακή ειρήνη. Καθώς στην προσπάθεια των εργαζομένων...
Αναφέρομαι γενικά.
Ναι, εντάξει. Ναι, θα σας πω και στο γενικό. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε εργασιακή ειρήνη, καθώς στην προσπάθεια των εργαζομένων να εκλέξουν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, υπήρχε ισχυρή αντίδραση της εταιρείας και τελικά δεν προχώρησε η εκλογή. Τώρα στο γενικό κομμάτι έχει μετρηθεί ότι περιοχές όπου έχουμε υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και εργατικών δυστυχημάτων και κατηγορίες εργαζομένων αφορούν σε εργαζόμενους ανειδίκευτους που κάνουν πολύ ειδικευμένη εργασία σε διάφορες κατηγορίες, σε αλλοδαπούς και ιδιαίτερα σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν μέσω σωματείων και δεν συμμετέχουν σε επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Αυτό έχει μετρηθεί. Και εδώ εμείς είχαμε την πρόταση, έχοντας και ευρωπαϊκά παραδείγματα και έχοντας και το παράδειγμα της Κύπρου, που είναι παραδίπλα μας, όπου οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι υποχρεωτικές από τον νόμο. Και ήταν δική μου πρόταση στον νόμο Κεραμέως να συμπεριληφθεί αυτή η διάταξη, αλλά τελικά δεν κατέστη εφικτό.
Πάντως να πούμε τώρα ότι σε αυτή την περίπτωση έχει ανακοινώσει κάποια μέτρα στήριξης, κάποιες πρωτοβουλίες που λαμβάνει η εταιρεία για τις οικογένειες, εκτός δηλαδή από την αποζημίωση, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους. Και ανάμεσα σε αυτά είναι η σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόπωση με το μισθό που λάβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, και μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε τώρα κάποιες κινήσεις που, τέλος πάντων, είναι μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση, να το πούμε έτσι, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω, αλλά έχουν μείνει πίσω οικογένειες με παιδιά που πρέπει να στηριχθούν.
Υπάρχει μια εργασιακή ηθική στην ουσία. Επαγγελματική ηθική. Δεν ξέρω αν το βλέπει έτσι και ο κύριος Θεημενίδης ή αν το βλέπω εγώ λάθος.
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι στη σωστή κατεύθυνση μετά το μεγάλο εργατικό δυστύχημα, και νομίζω ότι η εργασιακή ηθική κρίνεται στα μέτρα πρόληψης και στη συνεργασία με τους εργαζόμενους πριν συμβεί το μοιραίο. Αυτές είναι κάποιες θετικές κινήσεις, αλλά από την άλλη, ξέρετε, αυτές οι εταιρείες έχουν και ένα προφίλ που έχει να κάνει με το ESG τους, με την αξία τους, την χρηματιστηριακή κτλ., που είναι υποχρεωμένες και στο επίπεδο της πράξης και στο επίπεδο της επικοινωνίας να πάρουν κάποια τέτοια μέτρα, κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες στο επίπεδο της εταιρικής ευθύνης και της διατήρησης, τέλος πάντων, ενός θετικού κοινωνικού προφίλ. Αλλά και πάλι θέλω να πω ότι εδώ έχουμε ένα εργοστάσιο που τεινάχθηκε στον αέρα. Δεν είμαστε εμείς που θα αποδίδουμε ευθύνες έτσι πρόχειρα και ευκαιριακά. Εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι το περιστατικό έγινε σε νυχτερινή βάρδια, που είναι η πιο δύσκολη δουλειά τη νύχτα, σε βάρδια που δουλεύαν 13 εργαζόμενες και εργαζόμενοι, ενώ σε μια κανονική βάρδια δουλεύουν 30, άρα ήταν πιο δύσκολη δουλειά για όλους, και ότι το υγραέριο, το οποίο φαίνεται ότι διέρευσε, δεν ανιχνεύτηκε από τις συσκευές που έπρεπε να ανιχνευτεί. Τι συνέβη με τις συσκευές, υπάρχουν διάφορες εικασίες, και δεν απήχθη σε εξωτερικό χώρο για να μην δημιουργηθούν οι συνθήκες έκρηξης. Άρα υπάρχουν θέματα, υπάρχουν επικίνδυνοι παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν σε μια θανατηφόρο κατάσταση. Περιμένουμε τώρα και το πόρισμα της πυροσβεστικής.
Περιμένουμε ακριβώς το πόρισμα. Να σας πω τώρα εδώ ότι λίγο τρομάξαμε με τον απολογισμό που κάνατε για το 2025. Θέλετε λίγο να επαναλάβετε τα στοιχεία?
Ναι,
για τα εργατικά ατυχήματα.
Βεβαίως. Το 2025 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας και 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο προς τα πάνω, καθώς από αυτούς που τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά, πολλοί έδωσαν τη μάχη για τη ζωή στις εντατικές και δεν την κέρδισαν. Και είναι ένα ιστορικό ρεκόρ αυτό της τελευταίας 20ετίας.
Μάλιστα. Κύριε Στοημενίδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και για τη συζήτηση.
Καλή
σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Στοημενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.